ብዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከተማ ካቡል ዝወረደ ናይ ሞት መጥቃዓት ዝተሰውኡ 6 ወታሃደራት ኢጣልያ ናይ ቅብሪ ስነ ስርዓት ትማሊ ሮማ ፎሪ ለሙራ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ከም እተፈፀመ ተሓቢሩ። ነቲ ናይ ፍትሓት ቅዳሴ ዝመርሑ ናይ ሓይሊ ምክልኻል መንፈሳዊ መራሒ ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፐልቪ ከም ዝኾኑን እቲ ናይ ፍትሓት ቅዳሴ ቅድሚ ምጅማሩ ካብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተመሓላለፈ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርቺዞ በርቶነ ክታም ዝተነብረሉ ናይ መፀናንዕን ተስፋን መልእኽቲ ከም እተነበ ተረጋጊፁ። ቅዱስ ኣቦና በቲ ዝወረደ ናይ ኣሸበርቲ መጥቃዓት ምኽንያት ዝተሰውኡ ብዙሓት ሰላማውያን ዜጋታትን 6 ወታሃደራት ኢጣልያ መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ኣብቲ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ገሊፆም ነቶም ዝተቐትሉ ስድራ ቤት ኣብ ጸሎቶም ከም ዝዝክርዎም እግዚኣብሔር ክጸናንዖም ድማ ተማሕፂኖም ምእንቲ ሰላም ዝኽፈል መስዋእቲ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ ከም ዘይተርፍ እውን ሓቢሮም ናይቲ ነቕ ዘይብል ሰላምን ተስፋን ምንጭ ዝኾነ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣደ ናይ ሰላም ንግስቲ እኖማርያ ነቶም ምእንቲ ሰላም ተዋፊሮም ኣብ ህንፀት ሰላም ኣገልግሎት ዝርከቡ ኩሎም ከተበራትዖም ተማሕፂኖም ኣብቲ ናይ ፍትሓት ቅዳሴ ብመንፈስ ከም ዝሓብሩ ከም ዘመልከቱ ተረጋጊፁ። ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፐልቪ ሰላም ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምውፋር ኣብዚ እነብረሉ ዘለና ዘመን ሂወትካን ሓደጋ ምቅላዕ ማለት ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ልኡካነ ሰላም ዝፍፅም ናይ ሞት መጥቃዕቲ የረጋግፀልና ኣቢሎም ማሕበረሰብ ዓለም ከይሰልከየን ተስፋ ከይቆረፀን ሰላምን ዴሞክራስን ኣብ ምህናፅ ክተግህ ሓደራ ምስ በሉ ምእንቲ ሰላም ዝኽፈል መስዋእቲ ከንቱ ኣይኮነን ቢሎም እግዚኣብሔር ከፀናንዕን ሰላሙ ከውርድን ጸልዮም ቃለ ስብከቶም ዛዘሙ።